Utrip cerkve v Sloveniji.
Dober dan želim, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo slišali nekaj posnetkov srečanja za člane župnijskih pastoralnih svetov o prihodnosti naših župnij, ko so zbrani skušali odgovoriti na izziv, kako pa lahko jaz pomagam. Slišali bomo razmišljanje ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta in pa pričevanje predstavnikov župnije Trboje, ki se je v lanskem letu soočila z nenadno in nepričakovano izgubo župnika. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Najprej pa še nekaj novic. Na letošnji praznik gospodovega spremenjenja na gori bo v triletni mandat nastopilo novo vodstvo slovenske province Uršulink Rimske unije, ki poleg naše države vključuje še Avstrijo. Vrhovna predstojnica mati Cecilija Vank je po posvetovanjih za novo provincialno predstojnico imenovala sestro Anko Kolegnik. Svetovalke bodo sestre Marjeta Pija Cevc, Nada Furlan, Marija Meserko in Marina Citera. Uršulinke Rimske unije so eden od ženskih redov v katoliški cerkvi. V 16. stoletju jih je v Italiji ustanovila sveta Angela Merici. Šestimi skupnostmi so že več kot 300 let prisotne v slovenskem prostoru. Murskosoboški škof Peter Štumpf je v izjavi za javnost zanikal trditve, ki so jih nekateri mediji objavili v zvezi z menjavami duhovnikov. Kadar so potrebne premestitve, duhovnike vabi na pogovor, je zapisal. V zvezi z župnijo Beltinc je poudaril, da je na podlagi redne pastoralne vizitacije ugotovil vrsto nepravilnosti pri vodenju župnije. Župnik Alojz Benkovič je bil osem seznanjen, zato ne drži njegova izjava v medijih, da ne ve, zakaj bi moral drugam. Kot je dodal, mu kanonsko pravo omogoča pritožbo. V zvezi z ljutomerskim župnikom pa je škof Štumpf poudaril, da ni bil odstranjen niti izgnan iz župnije, ampak ga je po pogovoru zaradi suma zlorabe mladoletne osebe moral v skladu s smernicami začasno umakniti iz pastoralnega vodenja župnije. Dokler župniku z Rimu ni dokazana krivda, velja za nedolžnega, je še dodal. Zadnji konec tedna v juliju je že tradicionalno posvečen slovesnosti pri ruski kapelici na Vršiču. Letošnji dogodek je potekal v znamenju stoletnice konca Prve svetovne vojne. V župnijski cerkvi v Kranjski Gori je bila tudi sveta maša za ruske vojne ujetnike. Daroval jo je celjski škof Stanislav Lipovšek, sicer predsednik Slovenskega ekumenskega sveta pri škofovski konferenci. Po njegovih besedah svet zelo potrebuje luč in duha svetega Frančiška, saj se zapleta v konflikte, vojne in nasilje. To prinaša bolečino, smrt, lakoto, begunstvo in druge tesnobe.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Urad za laike Ljubljanske nadškofije je v letošnji pomladi pripravil srečanja za člane župnijskih pastoralnih svetov. Na njih so razmišljali o prihodnosti naših župnij in skušali odgovoriti na postavljeni izziv, kako lahko jaz pomagam. Najprej prisluhnimo razmišljanju ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta.
Vsi smo Božji in bi zelo, zelo rad, da to res stalno nosimo v srcu. Sicer se hitro začne dogajati tisto, kar je tako bolelo apostola Pavla. Jaz sem Pavlov, jaz pa Apolov, jaz pa Kefov, jaz pa Kristusov. Je Kristus razdeljen? Pa vem, da to ni bilo rečeno v tem smislu. Ampak namreč dejansko se moramo zavedati, da smo Božji. Da smo Kristusova cerkev, Božji otroci, očetovi sinovi in hčere. Ta misel se mi zdi izjemno pomembna, ker nas šele takšen način razmišljanja vključuje v cerkev kot takšno. Takrat, ko začnemo razmišljati na ta način, postajamo katoliški kristjani v srcu, v načinu razmišljanja. Sicer ostajamo verniki te župnije, one župnije, navdušeni nad tem župnikom, nad onim župnikom, nad tretjim župnikom, manjka pa te upetosti, ukoreninjenosti, upletenosti v katoliško cerkev. V teh dnevih nekoliko prebiram eno zgodovino drugega Vatikanskega koncila, zaenkrat sem še vedno v predpripravljalnem obdobju in je zanimivo, kako so razmišljali takrat različni škofje, ki so bili povprašani z vsega sveta, kaj mislijo, da bi morala biti tema koncila. In sta se izoblikovali nekako dve mnenje. Prvo mnenje, da bi moral biti ta koncil pravzaprav zgolj nadaljevanje prvega Vatikanskega koncila, da bi se moral izrazito usmeriti v zmote, ki so se pojavile od prvega Vatikanskega koncila pa do srede prejšnjega stoletja in da bi moral predvsem obračunati s temi zmotami. Druga skupina škofov, druga skupina teologov je pa razmišljala, da mora koncil biti nov, iti v globino in razmišljati dejansko o cerkvi, o mestu laikov v cerkvi in na ta način začeti razmišljati o tem skrivnostnem Kristusovem telesu in o njenem mestu v svetu na nov, na drugačen način. Zakaj to pravim? To govorim zaradi tega, ker ne smemo misliti, da poudarjamo vlogo laikov in odgovornost laikov za življenje cerkve, konkretno odgovornost za življenje konkretne cerkve, konkretnega občestva, zaradi tega, ker nas k temu silijo časi. Čeprav časi veliko pripomorejo, da se v našem življenju kaj premakne. Marsikdo ne bi šel popravljati strehe, če mu ne začenja noter teči. Pa čeprav je morda že precej slaba. Tako nas včasih dejansko včasih prisilijo, da naredimo tisto, kar je prav in kar je potrebno. Mesto in vloga laikov v življenju cerkve izhaja iz njihovega splošnega duhovništva, iz krstnega duhovništva, v katerem so poklicani k vsem službam v cerkvi. Tem, seveda na tistem področju, ki jih lahko vršijo na osnovi tega splošnega duhovništva, za katerega ni potreben zakrament svetega reda. In zato je po samem krstu, po tem, da ste krščeni, po tem, da ste učlanjeni v cerkev, vaša pravica in vaša dolžnost skrbeti za življenje občestva. Ne samo vas. Vas na poseben način, ker ste kot člani župnijskih pastoralnih svetov prevzeli dejavno vlogo sodelovanja, razmišljanja, iskanja in tudi potem uresničevanja poti pastoralnega, oznanjevalnega, karitativnega, tudi upravnega in gospodarskega življenja v posameznem občestvu. In sedaj nekoliko podatkov. Danes je v naši nadškofiji, poleg bolniške župnije, bolniška župnija ima poseben status, 233 župnij. In od teh 233 župnij jih ima 183 svojega župnika. Župnik prebiva v župniji. 50 pa jih je v soupravi. Se pravi, da jo upravlja sosednji župnik. In nima svojega rednega duhovnika, ki bi bival v župniji. Ima duhovnika, ki skrbi za njo, ne biva pa v župniji. Leta 2030, se pravi čez 12 let, to je silno blizu, po jutrišnjem, bo duhovnikov starih do 70 let približno 100. Tako zaenkrat kažejo podatki. Seveda se lahko stvari tudi spremenijo, ampak trenutno lahko izhajamo samo iz tega, kar je. Ostali duhovniki bodo starejši od 70 let. In to pomeni, da bo že čez 12 let, najverjetneje le še dobra polovica danes, župniki imajo svojega župnika, še imela svojega župnika. In bo v načinu skrbi za občestvo prihajalo do sprememb. Kakšne bodo to spremembe, je težko kar vnaprej napovedati. V drugih slovenskih škofijah, v tujini, kjer se soočajo s podobnim stanjem, se oblikujejo rešitve in to različne rešitve. Soupravljanje, povezovanje župnij v večje enote, določanja župnijskih, dekanijskih meja na novo, zelo različni pristopi v različnih okoljih. Povsod, ne glede na to, za kakšno smer reševanja oziroma odgovarjanja na potrebe časa, odgovarjanje na znamenje časa gre, povsod pa dobivajo večjo vlogo v skrbi za življenje občestva laiki. Duhovniki vedno bolj prevzemajo skrb za to, kar je njihovo osnovno poslanstvo. In to je oznanjevanje in podeljevanje zakramenta. Morda ob našem osebnem izkustvu, ko se nam zdi, da imamo duhovnikov še dovolj, ti podatki še ne govorijo, še ne zazvenijo v našem razmišljanju, čeprav vem, da že mrsikje občestva razmišljajo, kako bo, in mrsikje me vprašujejo, ko pridem, ko me srečajo, včasih tudi čisto drugje, v drugih farah, pa so slučajno tam, kako bo pa pri nas. Tako da je med nami že navzoče to vprašanje. Gotovo bo pri tem potrebno večje sodelovanje, večje povezovanje med župnijami. Jaz mislim, da je kar lepa vrsta dejavnosti, ki jih že danes posamezna župnija ne zmore in v posamezni župniji niso niti potrebne. Jih pa zmore širše področje. Morda nekaj župnij skupaj, morda dekanija kot takšna, ki lahko na ta način po eni strani doseže zadostno število ljudi, dovolj veliko skupnost, da ta skupnost more živeti in po drugi strani lahko tudi veliko kvalitetneje pripravi posamezne vsebine, posamezne dogodke, tudi posamezna področja delovanja, kakor bi jih pa morda v vsaki župniji posebej. In to pomeni, da začnemo gledati, živeti in tudi delovati širše, razmišljati širše. Res začnemo v našem pravzaprav lokalnem razmerju začeti razmišljati katoliško. Presegati župnijske meje v svojem razmišljanju, v svojem čutenju. Presegati tisto satansko skušnjavo, ki je navzoča pri nas, verjamem, da je tukaj drugje, da ima vsaka vas svoje butale. Tu bi lahko kar naštel par vasi, kjer je razdalja med doživljanjem, med sprejemanjem, med čutenjem veliko, veliko večja, kakor je pa razdalja v kilometrih med eno in drugo vasjo. Presegati to razdaljo kot kristjani, kot člani cerkve, živi člani živega Kristusovega telesa. Se pravi, v tem lokalnih razmerah postajati katoličani, začeti razmišljati, načrtovati in potem tudi delovati širše kot kristjani. Na ta način se bomo lahko med seboj izmenjali dobre izkušnje ali, kot pravimo, izmenjali dobre prakse. Pripravljali skupne dogodke, ki bodo povezovali in pa morda tudi lahko zaupali določene projekte tistim, ki so sposobni te projekte izpeljati. Najbrž neka župnija, ki niti nima več šole, ne bo je mogla pripravljati enega srečanja za otroke. To srečanje bo pripravljala tista župnija v dekaniji, kjer je tega otroškega življenja polno, kjer je polno žuborenja in bojo navdih tudi za druge. To je tisto sodelovanje, izmenjavanje in zaupanje drug drugemu. Župnija namreč ni najprej neka ustanova, ampak je župnija občestvo, ljudje, živo krščansko občestvo in zato tudi ves čas govorim o občestvu, o skrbi za občestvo, da se osvobodimo meja in začnemo razmišljati širše. Župnija mora biti, kot je poudaril drugi vatikanski koncil, gostoljuben družinski dom in občestvo vernih, ki ga oblikujejo duhovnik in verniki v medsebojnem podpiranju in sodelovanju. In tudi zaradi tega manjšega števila duhovniških poklicev, in to pomeni, da bo potrebno obveznosti, ki jih morajo župniki opraviti pri današnjem pojmovanju, preveč. Ne vem, če sem vam že povedal, ko je bil pokojni policijski vikar nastavljen na eno župnijo, ki je bila precej nekaj časa, kar nekaj časa brez stalnega duhovnika in je prišel gor in je rekel, mi je pripovedoval to poznaje, pravi, ta župnija je bila čudovita. Rekel, ljudje so skrbeli za vse. Jaz sem v resnici samo maševal in delil zakramente. In takšno sodelovanje, tako čudovito sodelovanje, je trajalo leto in pol približno. Potem so se pa začeli kar usipati. Njihovo sodelovanje se je začelo kar usipati. In sem jih vprašal, kaj se dogaja. Odgovor je bil, gospod, zdaj imamo pa vas tukaj. Glejte, če hočemo, da bodo duhovniki zmogli poskrbeti za zakramente vseh tistih, ki želijo prejemati zakramente, potem boste morali vi in tisti, ki jih boste pritegnili, ki jih boste navdušili, ki jih bomo usposobili, prevzeti vsa druga opravila, o katerih boste razmišljali. Pri tem bo potrebno premagati kar nekaj ovir. Prva ovira je morda neko medsebojno nezaupanje ali premajhno zaupanje. Zato bo potrebno res začutiti, res zaživeti, da smo Božji otroci. Da smo vsi Božji, da smo Kristusova cerkev. In da zato Kristusovo cerkev živimo in delamo, skrbimo s svojimi najboljšimi močmi in znanjem. Potem se bomo morali učiti drug od drugega. Veste, koliko talentov je v enem samem župnijskem svetu. Samo, če se ljudje v resnici prisluhnemo med seboj. Da spet premagamo tisto skušnjavo, če pa nekdo nekaj zna, potem sem pa jaz neslabšam. Nasprotno. S tem, ko nekdo nekaj zna, sem jaz na boljšem. To je bilo moje izrazito izkustvo redovniškega življenja. Ko se je meni računalnik zataknil, je bilo fantastično, da sem jaz šel lahko na sosedna vrata pa rekel, dragi brat, pridi mi pomagati, stvari so se mi zapletle. In on je prišel in odpomogal mojemu neznanju. Znanje, sposobnosti drugega, so hkrati tudi znanje in sposobnosti mene, to bomo morali zelo močno razumeti med seboj. In seveda, kot sem rekel, za upravljanje določenih služb se bomo morali tudi usposobiti. In življenje v župniji bi moralo, se pravi v župniji, govorim v občestvu. V občestvu bi moralo biti podobno življenju v družini. Na koncu koncev, tudi družina, zlasti tisti, ki imate že odrasle otroke, se zavedate, da družina ni vedno življenje pod isto streho. Tudi ko otroci odidejo, ko se poročijo, ko se osamosvojijo, so še vedno družina. Jih še vedno zelo, zelo odblizu čutite. Morda včasih še bolj, kakor takrat, ko ste sedeli za isto mizo. No in v družini mora vsak prevzeti svojo vlogo. Oče mora biti oče, mama mora biti mama in vsak od otrok mora prevzeti svojo vlogo, tudi svoja opravila, svoje dolžnosti, če hočemo, da harmonično živimo in rastemo. In ne more eden ali drugi prevzemati vsega. Takrat začne v družini nekaj šepati, morda celo škripati. Nekaj podobnega bomo morali dosegati v občestvu. Porazdelitev različnih vlog, različnih opravil, zato da bomo sposobni živega in dinamičnega življenja nekega občestva. Bolj, ko bomo ostajali samo zunaj, ko bomo ostajali gledalci, ko se bomo spremenili v kritike z balkona, kakor pravi nekje slikovito papež Frančišek. Jezus je stopil z balkona in šel na ulico med ljudi. Če bomo ostajali na balkonu, potem ne bo tega žuborenja življenja, ne bo te rasti, v kateri nam bo vedno bolj toplo v zavesti, da smo dejansko družina, Božja družina, občestvo, ki veruje. Naj končam s tem, da se vam iskreno zahvalim za to, da ste danes prišli sem, vedno znova me presenečate. In zato verjamem, da smo skupaj pripravljeni in sposobni narediti presenečenje tudi slovenske cerkvi, cerkvi v naši nadškofiji, da bo živa in močna in dejavna tudi v spremenjenih razmerah.
Tako je na pomladanskem srečanju za člane župnijskih pastoralnih svetov Ljubljanske nadškofije razmišljal ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na letošnjem pomladanskem srečanju za člane župnijskih pastoralnih svetov Ljubljanske nadškofije so razmišljali o prihodnosti naših župnij, o delu v župniji, kako lahko živimo s cerkvijo, kako lahko pomagamo pri delu v župniji. Na srečanju je bilo tudi pričevanje predstavnikov župnije Trboje na Gorenjskem, ki se je v lanskem letu soočila z nenadno in nepričakovano izgubo župnika. Gosta sta bila laikinja Marinka Stare in župnik župnije Šenčur ter dekan te dekanije, kamor tudi spada župnija Trboje, Urban Kokal. Z njima se je pogovarjala Maja Zajc-Kalar. Marinka Stare je najprej opisala župnijo Trboje.
Pogled usmerimo in korak proti Gorenjski. Nedaleč od Ljubljane, v okolici Šenčurja, Kranja, tam se nahaja majhna vasica Trboje, ki pa je svoja župnija. Pred 5 leti smo praznovali 100 let župnije, mlada, stara, kakor za koga, s kom primerjamo. Prebivalcev ima 645 po najnovejših podatkih. Zraven sodi še sosednje naselje oziroma vas Žerjavka, ki ima pa 69 prebivalcev. Koliko je nedeljnikov, koliko je obiska pri maši? Okrog 130, nedeljnikov, otrok pa okrog 40. Sama vas je v bistvu omemba že iz 12. stoletja, tam se je nahajala kapela, torej v 14. stoletju je bila pa to že malo bolj znana Marijina Božja pot, potem pa iz 17. stoletja, 18. lokalija s svojim duhovnikom, ni pa še samostojna župnija, od 19. stoletja pa prizadevanja za lastno župnijo in jo potem le dobijo 1912. leta, tako da smo praznovali 100 let, zdaj pa v soupravi. Je pa morda še to značilno za našo župnijo, da imamo duhovnika radi in je duhovnik zelo cenjen in spoštovan. Odvedno bil, to se pozna tudi še danes.
Kakšni so pa bili tisti vaši prvi občutki? Vi ste članica Župnijskega pastoralnega sveta, tudi tajnica. Kakšni so bili prvi občutki, ko se je zgodilo to, kar se pač je, ko ste izgubili svojega domačega župnika in izvedeli v župniji, da k vam prihaja duhovnik, župnik, ki pa ne bo bival v vaši fari?
Na kratko samo zgodba, če danes tako rečem zgodba. Gospod župnik je, torej še ni pol leta, kar je umrl, septembra je umrl in pred poletjem, aprila, maja je še vse lepo potekalo birma, prvo obhajilo, potem pa na začetku poletja začne tarnat zaradi bolečin v nogi, nič hudega, nismo slutili, pač neka poškodba, karkoli že, in se to zdravi, zdravi in se ne pozdravi in v juliju odide v bolnišnico, kjer je bil operiran. V tem upanju, prepričanju smo tudi Farani to njegovo bolezen spremljali, ampak od julija naprej se ni več vrnil domov, ostal je v bolnišnici do konca, do septembra, ko je prišlo do tega, da mora se noga amputirati. In se je res amputirala, ampak gospod te operacije ni preživel. In to je bil za nas Farane velik šok. Nihče ni verjel, nihče si ni mislil, da bi iz ene nedolžne poškodbe prišlo do tega. Tako da mi, Farani, nismo bili pripravljeni na izgubo, nismo tega pričakovali in je bil šok. Počutili smo se izgubljeno, osamljeno, kar naenkrat smo ostali brez pastirja. Kot sem že rekla, duhovnik je v naši župniji neka osrednja oseba, zelo cenjen, zelo spoštovan, povezovalen element, tako da smo tega izgubili. In še se spomnim, ko je začelo zvoniti po župniji in se je novica razširila okrog, od hiše do hiše, se nas je kar nekaj zbralo v župnišču in nismo vedeli, kaj naprej, kako naprej, kam se sploh obrniti, na koga. Res je, da v vsem tem poletnem času, ko nismo imeli župnika, nam je že gospod dekan, ker v dekanijo Šenčur spadamo in nas je gospod dekan že lepo je skrbel za nas, nedeljske maše so bile, tedenske pa ne. In moram reči, da takrat, tisto nedeljo, ko je tudi gospod dekan se nam pridružil v tisti naši izgubljenosti, v naši osami, je to bilo za nas res nekaj zelo pomembnega, da je bil ob nas, da je bil z nami duhovnik. Tako da je na začetku je bilo zelo težko. Nismo vedeli, kaj naprej. Pač pogrebne stvari so se odvijale in kako naprej? Ozirali smo se proti Ljubljani, normalno. Proti šefom, škofu. Kaj se bo zgodilo? Kaj bo z nami? Na milost in nemilost smo bili prepuščeni. Komu je sploh mar za nas? K kako bodo odločili, kaj bo, bomo še župnija, ne bomo, koga bomo dobili, bomo sploh koga, tako da je bila kar težko.
No, pa so odločili, a ne, gospod Urban? Kakšni so bili pa vaši občutki, ko ste izvedeli, da boste poleg skrbi za svojo lastno faro skrbeli še za Trboje?
Ja, občutki najprej, če se malo pridružim temu, kar je Marinka povedala, res zelo boleči, ko nas je ta nenadna smrt res tako neprijetno presenetila, kajti tudi sam sem zelo cenil tega župnika in smo se bili blizu. In tisti občutki, tisto čutenje, tisto nedeljsko dopoldne, se spomnim, je bilo najprej na nek način takoj ta boleča izguba, pa takoj začneš žalovati za sobratom, ki ti je bil blizu, na drugi strani pa so bili moji občutki takoj pri ljudeh. Ne. Ko sem videl res to ranjenost, to prizadetost, tudi neko negotovost in v prvem tistem trenutku začneš razmišljati, kako tem ljudem priditi naproti. Ne. Sem pa res takoj začutil, kaj je res župnik pomenil tej župniji. Bil je res vpet v župnijo, ljudem zelo blizu in je bila res velika, velika bolečina v prvem trenutku.
Lepo, lepo ste povedal, da ste želel priti ljudem nasproti, pa so se vaši obteli prvi občutki kaj spreminjali potem, ko ste vi začutili, da so vam tudi sodelavci, člani župnijskega pastoralnega sveta in drugi, pripravljeni vam pristopiti naproti.
Ja, te občutki so se dejansko skozi bolj potrjevali in poglabljali. Res v Trbojah, si upam reči, čeprav je manjša župnija, ampak je eno lepo, močno in zdravo jedro v župniji. In tudi župnijski pastoralni svet je tudi starostno sicer razgiban, ampak je pa takoj zaznaš razpoložljivost in pripravljenost, kaj bi kdo poprijel. Posebej sem res to, ki bi red posebej pohvalil gospo Marinko, ki je res takoj bila pripravljena prevzeti v rok. Ne? Jaz sem sicer prevzel dve skupine, vse ostale skupine pa gospa Marinka prevzela. In moja prva skrb je bila takrat tudi potem, poleg nedeljskega bogoslužja, pravzaprav v ročna šola.
Lepo. Ampak gospa Marinka, ste bili vi pripravljeni na prevzemanje teh vlog, ki so se iznenada pojavile pred vami? Kakšni so bili ti prvi koraki pri prevzemanju teh odgovornosti? Pa še to me zanima, ste bili na to pripravljeni oziroma recimo v času, ko ste še imeli svojega župnika, ne, ste se za taka dela pripravljali, mogoče celo praktično usposabljali ali ne?
Ne, gospod apsolutno ni pripravljal na ničesar, ker ni bilo niti tako mišljeno. V župniji so nekatera dela že prej opravljali farani, oziroma smo opravljali in ta dela so nemoteno potekala ves čas. Tudi v času njegove bolezni, naprimer, če grem kar, malo sem pogledala tale seznam, sem šla kar po tem seznamu, recimo čiščenje, krašenje cerkve, pranje cerkvenega perila, petje, pevski zbori, mežnarjanje, pobiranje pušce, zvonenje, pritrkavanje, urejenost okolice. To vse smo farani že prej počeli in s tem ni bilo nobenih težav. To je vse potekalo normalno naprej. Težava pa je, oziroma težava, no, izziv, bom rekla, izziv pa je nam predstavljal pri področjih, ki so bila pa v domeni župnika. To je verouk, bogoslužje, ker je to vse urejal on, ministrante, tako da tu so bile pa potrebne rešitve, nedeljske in tedenske maše, to je lepo gospod dekan uredil, poskrbel, tako da imamo zdaj večkrat med tednom mašo in morda še ta prednost, vsak dan oziroma vsakič, ko je maša, imamo drugega duhovnika, tako da jih kar poimenujemo ponedeljkov, sredin duhovnik, petkov je dekane, nedeljski duhovnik, tako da je tudi prednost, da poznamo ogromno duhovnikov, kar je pa tudi Dobro, ne? Tako da to je lepo poskrbljeno. Za veruk je že gospod povedal, je pač mene povabil k sodelovanju, Župnijski pastoralni svet tudi gospod dekan vodi naprej. Srečanje za starejše recimo je povabil v svojo župnijo, ne, ministrante. Z ministranti so bili najbolj tako, so kar nekako obviseli nekje v zraku, tako da sem jaz pač reševala tisto prvo nujno zadevo, da smo malo povadili, malo tako ne, ker župnik ni imel posebnih vaj za ministrante, sproti, po potrebi, kakorkoli že, tako da sem jaz uskočila, potem pa sva z nedeljskim duhovnikom, to lepo jih je on prevzel, tako da zdaj tudi to teče naprej. Najbolj se pa pokazala potreba morda po sistemu obveščanja faranov. Ko se je to zgodilo, nismo vedeli ne glede veruka, kako bo zorganizirano, ne nič in kako zdaj do ljudi prideti, kako jim podeliti informacije naprej. Pri nas ni bilo posebnih oznanil, se veste, tiste še na crkvenih vratih, a ne, tisti list, to je to, tako da so se mlajši hitro organizirali in so odprli Facebook stran župnije, no jaz sem pa zdaj oblikovala pa pač spletno stran Trboj, kjer je tudi vsebina župnije gor, tako da je še tam nekaj vsebine. Velika sprememba za nas farane je pa pri bogoslužju. Bogoslužje je bilo res čisto v domeni duhovnika, župnika, on je poskrbel za vse, za bralce, beril, kakršnokoli sodelovanje, tako da tu pa mislim, da je kar za ljudi velika sprememba, ker smo vključili veroukarje, ki zdaj pri mašah sodelujejo, jih oblikujejo, rožni venec smo molili z otroki, križev pot se zdaj obeta, šmarnična pobožnost jo bomo razvili, tako da tukaj pa ljudje, ker mislim, da so kar presenečeni, kaj vse se lahko naredi, kaj vse se dela. Ravno zdaj, ker je vse še zelo sveže v nastajanju, oblikujemo seznam bravcev beril, čisto ena taka konkretna stvar, tako da se dogajajo stvari. Morda pa še to, kako sem jaz bila pripravljena na to, moram reči, da imam jaz že izkušnje iz moje mladosti, ob rednem študiju sem namreč dokončala teološko pastoralno šolo, tako da sem pač usposobljena za to, v svoji rojstni župniji sem vrsto let učila verouk v župnijskem pastoralnem svetu, v pevskih zborih, čiščenje, krašenje cerkve, skoraj bi se lahko vprašali, kje nisem bila, oratori in vse take stvari, tako da vse te izkušnje iz preteklosti, iz mladosti, apsolutno zdaj pridejo prav in tako kot rečejo, čez 100 let pride vse prav in to je zdaj to. Tako da glede usposabljanja samega jaz nisem potrebovala.
Lepo, menite, da bi bilo potrebno za koga, ki veliko področji ste pokrili recimo v Trbojah, a ne? Nekako spontano ali pa samo inicijativno iz tistih izkušenj in dela, ki ste ga poznali. Pa mislite, da bi to bilo potrebno se usposabljati ali kakšno pomoč pridobiti v zvezi s kakšnim področjem, ki pa mogoče ni vsem tako znano?
Ja, absolutno. Usposabljanje je vedno potrebno, vedno dobrodošlo. Trenutno poteka tako od ust do ust, po ustnem izročilu, ne, kako se kaj naredi, drugače pa zagotovo bi prav prišla kakšna, ne vem, organizirana srečanja, na primer, če za en primer, branje beril pri mašah, ker se meni zdi, da je zelo pomembno, da sodelavce oblikujemo, pripravljamo za to, tako da zdaj ali se v župni organizira ali kam gremo, tako da to je potrebno zagotovo. Ja.
Kaj pa vi kot župnik menite, da je pomembno ali potrebno upoštevati z vaše strani župnika pri tem, ko se odločite in poprosite kakšnega sodelavca ali župljana za pomoč?
Ja, ključna stvar se mi zdi to, da tudi mi duhovniki razumemo najprej okoliščine, v katerih živite laiki, da imate tudi veliko onih obveznosti že doma, pa v svojih družinah, pa v službah in tako naprej. In zato je treba zelo paziti, da vseh stvari ne obesimo enemu za vrat. Da porazdelimo in da na ta način res čim več laikov, vernikov vključimo k sodelovanju. To je ključna stvar. Ne? Potem drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, je, da nismo posiljivi pa usiljivi. Jaz običajno nimam te navade, ker ni v moji naravi, da bi bil usiljiv. Nagovorim pač in povabim, spodbudim, tudi malo poskušam zaznati, kakšne darove in talente ima nekdo, ne? In ga najprej v tisti malo potrditi pa pohvaliti in ga na ta način potem tudi lažje povabiš k delu in sodelovanju. Morajo biti pa res vedno iskrene namere, pa da tudi verniki začutijo, da to, kar duhovnik vabi k sodelovanju, ne zaradi tega, ker sam noče delati, pa se mu ne da, ampak predvsem zaradi tega, ker je po eni strani potreba, po drugi strani pa to zelo dobrodošlo in koristno tudi za rast in oblikovanje posameznih vernikov. Ne?
Pa kako pripravljate mogoče laike, ki so pripravljeni prevzeti nalogo ali pa sodelovati pri določenem projektu, na katerega ste se v Fari pripravljate?
Ja, zdaj za Trboje več kot toliko, jaz še ne morem reči, kaj še li pol leta, ko sem Šenčur prevzemal, ne, takrat se spomnim, sem zelo veliko pozornost dajal na srečanju katehetov. Ne, redno srečevanje katehetov, v Šenčurski župniji nas 15 poučuje verug. To srečevanje, potem spodbuda tudi za to pastoralno šolo, ki jo nekateri imajo, vsi pa ne. Tukaj bi morda res spodbudil tudi predstojne, da bi res imeli tudi kakšno srečanje, posebej za katehete, tudi za te, ki nimajo te izobrazbe primerne. Ne? Pa vendar so kot pričevalci zelo dobri kateheti. Ja, tega nam morda manjka, nekega usposabljanja. Ne? Več ali manj to, kar delamo in počnemo, je vse na osebni ravni, na osebnem oblikovanju, pogovoru, spodbujanju. Zdi se mi pa še ena stvar tukaj pomembna, da duhovnik mora tudi toliko malo presoditi in preceniti, da res povabiš in da malo tudi oblikuješ ljudi, da ne bi bili pri svojem poslanstvu moteči. Kajti tudi to se včasih dogaja. Če je nekdo potem preveč morda pod nekim vplivom nastopaštva ali pa neke oblasti celo, ne? To je pa za ljudi zelo moteče. In na to moramo biti pozorni mi duhovniki in pa tudi sami laiki, da ne bi pri ljudih ustvarjali vtisa, zdaj sem pa jaz tukaj, pa jaz komandiram, bo pa tako, kot jaz rečem. Ne? To pa ni sodelovanje, ne? To je pa komandiranje.
Ja, to me na naslednje vprašanje spomnilo, kakšne zelo veliko področji ste vzeli v svoje roke, iznenada, nepričakovano in gotovo vas je kar nekaj v Trbojah, torej kakšne so pa tele izkušnje med vami kot laiki, sodelavci do z župnikom?
Ja, krasne, ne? Ljudje smo se zelo povezali med sabo, saj ne, da bi prej ne bili, ampak na drugačen način, na drugih področjih, kot smo se prej, učimo se v bistvu, povezujemo se še in ugotavljamo, odpiramo oči za to, da moramo vsi skupaj stopati, da ni več področji, ki jih dela samo duhovnik, da tisto, kar je prej bilo pridržano župniku, oziroma si on pridržal, da lahko tudi mi pristopimo, pa kaj naredimo. Največ pač je dela na tem področju oznanjevanja, bogoslužja, ostalo že vse normalno teče, kot smo rekli. Je pa pomembno, da sodelujemo z duhovnikom in tako kot je že gospod dekan rekel, da on ne nastopa kot tisti, ki bo zdaj ne, nas spravil v red, kako, ja, da nas bo porihtal, a ne, ampak da nekako z nami gre po tej poti. On mislim, da ima zelo lep občutek za ta pristop, kdo kaj zmore, v kom se skrivajo kakšni talenti, tako da to je vse zelo dobrodošlo. Na nas pa je, In to jaz tudi med ljudmi zelo spodbujam, da ne gledamo na njega, na Ljubljano, na ne vem koga še, na predpostavljene, na sovražnike, na nekoga, ki prihajajo zdaj in nam bodo našo župnijo vzeli in ne vem, nas bodo preključili, ne vem kaj, vse grozne stvari, ampak da, da se moramo odpirati, da moramo sodelovati, ker do zdaj pri nas ni bilo sodelovanja z drugimi župnijami, z dekanijo nismo bili tako povezani, pač ta običajna srečanja duhovnikov, pa še to so v dopoldanskem času, ko večine nas ni doma, razen starejših, tako da kaj dosti pa ni bilo povezovanja, tako da zdaj se pa učimo pogledat, če za meje, a nekdo pa je tam, kako pa tam delajo, pa bi mi morda lahko tudi kaj drugače. Tako da ne samo, da mi lahko pomagamo duhovnikom, ampak duhovnik ogromno lahko pomaga tudi nam, da najdemo znotraj potenciale, da jih razvijamo, da damo ljudem tudi to soudeležbo, možnost sodelovanja, soustvarjanja župnijskega življenja, da ni odvisno vse od Ljubljane, od ne vem, dekana, od duhovnikov, ampak da smo tudi mi tisti, ki to lahko pomagamo pri tem. Kar je pa zelo pomembno, da seveda pa duhovnika ni v naši sredi, tako kot je že prej gospod Načkov lepo povedal, duhovnika pa res ni v naši sredi. Tu ne biva, to pa je dejstvo. Tega pa pač ne moramo pozabiti, spustiti. Duhovnika ni in tukaj mislim, da se pa ta manko se pa čuti, ampak tako pač je, ne?
Ja. Se pravi, zelo veliko pozitivnega vidite v tem sodelovanju. Kako pa vi, gospod Urban, vidite prihodnost v tej skrbi za dve fari recimo in temle sodelovanju z laiki?
Zelo sem zadovoljen z razmišljanjem, ki ga je imel gospod Načkov prej in se zelo strinjam z njegovim pogledom. Če dalje več bo treba sodelovati in tako kot je Marinka povdarila, učiti se moramo, najprej mi duhovniki. Da ne bo vsak sam svojega garkljena gledal, ne? Ampak da pogledaš tudi čez mejo, tudi da pokažeš razpoložljivost za to, da si pripravljen pomagati pa sodelovati še kje drugi in da se res nekako privzgojimo malo bolj tak, kot Načkov pravi, katoliški pogled na cerkev, da nisem tukaj samo jaz, pa moje potrebe, pa moje želje, ampak da smo res tudi v zanimanju za druge, kajti od drugega se lahko tudi veliko učimo. Se pravi, če dalje bolj se moramo učiti in vzgajati za še večje sodelovanje, kajti dejstvo je, da se tudi jedra, župnijska jedra vernikov, mrsikje, krčijo, ne, morda tle v našem okolju še ne toliko, ne, pa vendar število nedeljnikov, če smo realni, usipa, se usipa in tukaj moramo vedeti, da se ravno zaradi tega sploh ne smemo zapirati, še toliko manj, ne, ampak res odpirati kot župnijska občestva in kot mi duhovniki, zato da bomo drug drugmu lahko še bolj razpoložljivi in prihajali naproti za pomoč in sodelovanje.
Ja, hvala lepa. Res najlepša hvala vama za tale prikaz. Bi še kaj dodala, gospa?
Jaz bi morda dodala še to, da v splošnem, zdaj, ko do ljudi pristopam pa jih vabim k sodelovanju, so zelo pozitivne izkušnje. Zelo radi se odzovejo, mnogi rečejo, joj, pa jaz to še nisem, pa ne znam, pa tako, pa me je strah. Sem rekla, no, pa smo vsi isti, kar pridi, ne? Nismo mi nič drugače, tako da zelo radi pomagajo in mislim, so ustvarjajo, tako da imam zelo pozitivne izkušnje. Pa morda še to, no, izziv, ki bi bil za v premislek je ta, da bi bilo potrebno na takih župnijah, kot smo mi na primer, pa še take ostale podobne, izbrati ali določiti neko osebo, ki ji bo podeljen mandat ali kako ne rečem dekret ali kakorkoli, dovoljenje uradno od, ne vem, škofije, od ne vem koga, gospoda, ne vem, dekana, da je ona pooblaščena za te stike med dekanom in med farani. Ker veliko krat je zdaj zmeda. Ljudje pridejo do mene, pač sem aktivna na enem področju, kam za krst, na primer, no, to je en tak primer. Kdo zdaj, na koga naj se obrnem, ne? Za kakšno drugo stvar, kdo za maše pobira in take, ne, čist konkretne praktične stvari in ni ene osebe, tako, za katero bi se javno vedlo, to je ta, na njega se obrnemo in on bo to uredil naprej, ta oseba bo uredila naprej. Na drugi strani, enako verjetno za gospoda dekana, ali mora on za neko, ne vem, slovesnost, ki se bo v župniji odvijala, klicati, ne vem, organista posebej, tretjega, četrtega, ne vem, 20 ljudi za to, da se bo nekaj zorganiziralo. Ali lahko pokliče eno tisto določeno osebo in ona potem v fari naprej zorganizira. Tudi zaradi njega, da ne obremenjujemo dodatno, tako da mislim, da je to nujno potrebno nek pač uradno pred farani neko osebo izbrati, določiti in ki skrbi za to.
Na koga se lahko obrne.
Tako, tako.
Lepo, hvala lepa vama.
Tako sta Marinka Stare in župnik župnije Šenčur Urban Kokal spregovorila kot predstavnika župnije Trboje na Gorenjskem, ki se je v lanskem letu soočila z nenadno in nepričakovano izgubo župnika. Okroglo mizo, ki je bila na srečanju članov župnijskih pastoralnih svetov Ljubljanske nadškofije, je vodila Maja Zajc-Kalar.
Radio Ognjišče. Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, pred nami je praznik Device Marije Angelske v Porciunkuli, ko lahko v vseh cerkvah, ki jih upravljajo manjši bratje, frančiškani, minoriti in kapucini, prejmete porciunkulski odpustek. Če se srečate z Bogom v zakramentu sprave, se udeležite svete maše in prejmete obhajilo ter molite vero, oče naš, zdravo Marijo in slavo očetu po namenu svetega očeta. Odpustki so odpuščanje častne kazni pred Bogom za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Takšen odpustek pod določenimi pogoji zadobi kristjan zase ali za rajne po službi cerkve, ki kot srednica odrešenja razdeljuje zaklad za služen Kristusa in svetnikov. Stopite torej 2. avgusta v najbližjo cerkev, ki jo upravljajo manjši bratje, in bodite deležni Božjih milosti. S to željo se od vas poslavljam in za pozornost v današnji oddaji zahvaljujem Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.